Jutro je za nami, pred nami iskrica, ki ne vse vas drami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica. Prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak jo že pozna. Sobotna iskrica.
Pokroviteljica Sobotne iskrice je založba Družina.
Dobro jutro, dober dan, vse imamo, kar potrebujemo. Kar nam je svetoval Kekec, upam, imate v resnici. V eni roki sonce, v drugi zlati smeh in ja, dobra volja, sonce možarjena, naj bo res z vami. Danes, jutri, v naslednjih dneh, v tejle uri pa sploh, ko bomo skupaj. In vem, da bo dobro voljo prinašal tudi glavni junak današnje sobotne iskrice. Z najlepšimi pravljicami prihaja in nam bo povedal zgodbico o deželici ne tu, ne tam. Spoznali bomo princesko, pa kralja, hrabrega viteza, Arčibalda, kletkarja, ječarja. Ja, šli bomo torej v starodavne čase, verjetno kak srednji vek in slišali, kako vesel je znal tudi biti. V deželici ne tu ne tam bomo danes večino sobotne iskrice. Ker vem, da imate radi pravljice, zanimive zgodbe, bo tokratna otroška oddaja prinašala prav to. S pokroviteljico založbo Družina, ki vam maha v pozdrav, kot mi vsi zdaj iz naše radijske kleti. Živjo, dober dan!
В райской кухне диши от самих именитных еды. Хвре у понвах цвърчи, краль на отцой дворяне гости. Запред едво медведи котлети, кокосова мармелада, сравън прави риби брогети, бамбусова ролада. Потем паюхе по избери, цветачне и špinačne, pikantni ovčin, kozi siri, obare zajče, gosje i vrače. Zaglavno jedna te vane. Rahle od crte sojine. Pečenite liči medaljoni. Paše gratinirani maroni. Zvitki, kaneloni, slatki i nostri feferoni. Sočne pečenke, slasne prate, priloge, omake i salate. U sente mi jasno še sladice, torte, narastki i potice. Krime, šatoji, osi med, na zadnje še sadje i sladoled.
Tako magnifiko v kraljevski pojedini, kraljevska pojedina, zdaj smo se dobro okrepčali, da bomo lahko šli v deželico, ki ima prav posebno ime, saj jo boste v nadaljevanju spoznali, da se bomo lahko družili z zanimivimi junaki, tudi te boste vse po vrsti spoznali. No, glavni junak te naše pripovedi, ki je išla tudi na plošči pred, zdaj že leti, desetletji pri založbi Panika, pa se bo predstavil zdaj le kar sam. Tule je, gospe in gospodje, gospodiči in gospodične, drago naše radijsko občinstvo, začetek današnje radijske predstave in glavni junak današnjih dogodivščin.
Otroci, pozdravljeni! Ime mi je Ferdo. No ja, pravzaprav sem grajski norček Ferdinand, a prijatelji me kličejo kar Ferdo. Prihajam z prelepega majhnega gradu v netunetamskem kraljestvu, čisto na koncu pravlične dežele. Ho, bi vi samo videli, koliko zanimivih in tudi smešnih dogodivščin se nam vsak dan pripeti na gradu. Ker pa vem, da ste že radovedni in bi radi tudi vi pokukali v pravlično deželo, sem vam nekaj teh dogodivščin tudi zapisal. Tako boste lahko spoznali kraljevsko družino, kralja Lamberta, kraljico Brunhildo, princesko Kunigundo in malega princa Ota. Seveda pa brez hrabrega viteza Archibalda in grajskega čarovnika Poldisimusa tudi ne bo šlo. Prav tako ne brez zvestih dvorjanov. Zato boste spoznali še vrtnarja Cvetka, kletarja Hinka, pa kuharico Rozi, sobarico Julči, ječarja Bruna, konjušnika Šimeta, lovca Jokla, pa še bi jih lahko našteval. No, mene ste pa že tako ali tako spoznali. Pa brez skrbi, zgodbic vam ne bom pripovedoval jaz. Ne, sem preslab govornik. Za pomoč sem zaprosil dobrega prijatelja, pravličarja iz sosednje pravlične dežele. Z njim boste kar zaplavali čez pravlične pokrajine. No tako, zdaj veste vse. In skrajni čas je, da se že odpravimo na pot. Kako? A kam? Ja, v deželico ne tu ne tam.
Svoje kovčke sem pripravil, zdaj na pot se bom odpravil.
Tam, tam, tam.
Deželico ne tu ne tam. Me odpeljala bo kočija, ki jo vleče do mišlija.
Tam, tam, tam.
Jo deželico ne tu ne tam. Po pošti sem prejel pomembno povabilo. Naj ne tu ne tam, nujno pridem na kosilo. Se mudi mi grozno, joj kako je pozno. Odhajam, čau papa, na svidanje.
Adio!
A še prej, da ne pozabim, tudi vas prisrčno vabim.
Tam, tam, tam.
Deželico ne tu ne tam. Še bratce, sestre, očke, mame, vsak naj hitro sabo vzame.
Kam, kam, kam.
Deželico ne tu ne tam. Čakajo na nas pravlične kočije, da odpeljejo kraljestvo do mišlije. Nič se ne bojimo, juh, kako drvimo, naprej, nazaj, navzgor in naokrog. Nasmejani in veseli, kmalu bom smo tja prispeli.
Kam, kam, kam.
Deželico ne tu, ne tam. Mahajo nam že dvorjani, vsi ne tu, ne tam, ci zbrani.
Tam, 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 deželici ne tu, ne tam. Tam, 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 deželici ne tu, ne tam.
Zdaj veste, dragi poslušalci Sobotne iskrice, kje bomo preživeli tole urico. V deželici ne tu, ne tam. Deželici, ki ima prav svoj grad. Čisto pravi grad, ki ni grad kar tako. V deželici, ki ima ob gradu tudi cvetličarja, ječarja, kraljico, grajskega čarovnika. No, ampak saj enega od omenjenih boste zdaj le tudi spoznali v nadaljevanju. Naj zazveni glasba, ki nas bo odpeljala v čase, ko je živelo, cvetelo, tam v deželici ne tu ne tam.
Ko prvič pridete na ne tu ne tamski grad, vam takoj, ko stopite skozi dvoriščna vrata, zastane dih. Pred seboj namreč zagledate prekrasno prelivanje barv, najbolj čudovite raznobarvne rože, kar jih je kdaj raslo. Med gredicami teh prečudovitih cvetic sem ter tja teka smešen možic z ogromnim slamnikom na glavi. Lahko bi rekli, kar velik slamnik z drobnim možicem, saj izpod velikih krajcev vidimo le par drobnih v prevelike cokle obutih nožic.
Pa kakšne cokle? Čovne! Tako so mu prevelike, da bi jih res lahko uporabljal kot čovn.
Ostalo, kar spada zraven, pa ostane našim očem skrito pod slamnikom. No, ta prikupna pojava ni nihče drug kot grajski vrtnar in tvorec tega prečudovitega cvetličnjaka, Cvetko.
Rasite, rasite, ružice moje, rasite, rasite.
Poslušajte ga, kako žvrgulji, ko se sprehaja med svojimi rožicami.
Rasite, vidno najraje vas bom imel, zalival gnoj.
Nihče na gradu ne ve natančno, kdaj je Cvetko prišel na grad. Po grajskih hodnikih se šušlja prav zanimiva in skoraj neverjetna zgodbica o tem.
Jeno, povej jo že enkrat, pravličar.
V času, ko tudi v pravlični deželi še ni bilo tako pravlično lepo, je veliko ljudi trpelo hudo revščino in lakoto. Tako se je zgodilo, da je neznano kdo pustil majhnega otročička, še čisto majhno štručko, na robu jase v netunetamskem gozdu. Verjetno zato, ker ni mogel več skrbeti zanj. Ubog, lačen otročiček je žalostno jokal in vse je kazalo, da se ga ne bo nihče usmilil. Povrh vsega je neusmiljeno pripekalo sonce, na obzorju pa niti oblačka. Tedaj pa, glej čudo, velika sončnica, ki je rasla v bližini, se je naenkrat premaknila in svoj veliki cvet obrnila tako, da je prestregla vroče sončne žarke. Malčka pa je zajela prijetna senčica. Kar naenkrat je okrog malega brcajočega bitjeca vse oživelo. Cvetlice so se druga za drugo sklanjale k dojenčku in ga občudovale. Od nekod so prileteli drobni kolibriji in pričeli sladkim cvetličnim sokom hraniti malega lakotnika. Raznobarvni metuljčki so svojimi pisanimi krilci delali nežen vetrič in ga hladili. Travniške živali in cvetlice so tako noč in dan skrbele za od ljudi zapuščenega malčka. Podnevi so ga varovale pred veliko vročino, po noči pa so se oben ulegli zajčki in ga greli svojimi telesci, da se ne bi prehladil. Iz čisto majhne štručke je kaj kmalo zrasel v navihanega fantiča.
Pa sestrica Marjetica, zakaj tako povešaš glavico? Kaj te teži? O, sem pa tudi neroden. Sej imaš vendar listič zmečkan. Čakaj, bom malo popihal. pa bo bolje. Ja, tako, ja, sej bo, sej bo. Samo da je stebelce celo. O, dobro jutro, botre čebelice. Ste novih zalog medu prišle na srebat? Krtjale, tetka Kadulja vas že pričakuje. Bogdaj, bratci ptički. Že po konci? Nič več Nina Nana. Seveda lačni mladički že glasno čivkajo. Lekar, lekar hitite. Letite dobrotjem iskat.
Svobodno je tekal po jasi, se igral z metuljčki, se pogovarjal s cvetlicami, hranil pa se je z medom, sladkimi koreninicami in cvetnim sokom, ki so mu ga nosili kolibriji. Nekega dne je na jaso čisto po naključju zašel grajski lovec, ded zdajšnjega grajskega lovca Jokla.
Ja, ti šment nazaj! Odkot si se pa ti vzel kaj? Čigav pa si, fante? Kako ti je ime? A mi nočeš povedati, a?
A mi ne znaš, kaj?
Kaj bo vas zdaj? Tukaj te samega vendar ne morem pustiti. Nič. Kar seboj na grad te vzamem. Kar bo, pa bo. Ha, ti šment ti, če se vsega človek ne doživi. Tak, lušten fantič, pa čisto sam. Ti šment ti.
In odpeljal ga je seboj na netunetamski grad. Ker so ga našli med cvetlicami in ker malček ni znal povedati, kako mu je ime, so ga poimenovali Cvetko. No, nagrado je fant odrasel, bil pa je kaj čuden patron. Nič rad se ni družil z vrstniki in le redko kdo ga je slišal, da bi spregovoril kakšno besedo. Po cele dneve je presedel na livadi pred gradom in žalostno zrl nekam v daljavo. Tako ga je nekega dne dal kralj Lambert I, oče današnjega netunetamskega kralja Lamberta II, poklicati k sebi.
Fant, no ta tvoja žalost in posedanje po ves ljubi dan mi ni nič po volji, da veš? Ne vem, kaj te tare, a moram ti najti kakšno opravilo, da ne boš takšna zguba. No ja, takole sem razmišljal. Za grajskega vrtnarja te postavim. Če si že odrasel s cvetlicami, boš verjetno znal tudi ravnati z njimi. No, kaj praviš? Pri moji bradi, fante, le kaj te je prijelo? Na, pa ga ni več. Je le kam se mu tako mudi?
Res čuden patron.
Drage sestrice Rožice, joj, kako sem vesel. Spet bomo lahko skupaj. Ves čas bomo lahko skupaj. Jaz bom skrbel za vas, ve pa za me. Kako bomo klepetali. Kako se bomo igrali. Joj. Najraje bi vas kar vse naenkrat ubil. Joj, tako sem vesel. Joj, kako sem vesel. Jaz sem tako vesel.
Od tedaj je Cvetko vzorno skrbel za grajski vrt. Po celi deželi je nabiral prekrasne primerke cvetlic in jih, z njihovim privoljenjem seveda, nato posadil v grajskem vrtu. Vse dni jih je zalival, obrezoval posušene liste, jih ogovarjal, negoval. Zaradi te njegove ljubezni in pozornosti so cvetlice čudovito uspevale in cvetličnjak na gradu je postal pravi rajski vrt. Celo kolibriji in metuljčki so se naselili vanj. Cvetko je bil spet srečen in zaobljubil se je, da svojih prijateljic cvetlic ne zapusti nikoli več. Še več, celo preselil se je mednje na vrt. Iz suhih cvetličnih stebelc si je spletel slamnik in ker van uplete stebelce vsake cvetlice, ki se posuši, je njegov slamnik iz leta v leto večji in mu zdaj služi že kot šotor. Dovolj je le, da sede na tla in velikanski slamnik ga povsem prekrije. Tako Cvetko lahko tudi po noči prespi med svojimi cvetlicami, ne da bi ga zmočila jutranja rosa.
No, tako. Slišali ste, kakšen patron je tale naš Cvetko. Ko se boste sprehajali po gozdnih jasah in boste zagledali velik klobuk, ki hodi naokoli in se s cvilečim glaskom pogovarja s cvetlicami, se nikar ne ustrašite. To je samo naš Cvetko. Nabira nove cvetlice za grajski cvetličnjak.
Rasite, rasite, ružice moje, rasite, rasite. Sunček vas greje in Cvetko vam poje, rasite, rasite. Vidno najraje vas bom imel, zalival, gnojil in gredice plev. Zemljico trdo vam bom rahljal, rasite, rasite. Rasite, rasite, ružice bile, rasite, rasite. Da bodo čebelice hrano imele, rasite, rasite. Kadar na travniku rože cvetu, čebelice letajo in je lepo. Nabirajo mit in prav je tako, rasite, rasite. Rasite, rasite, ružice male, rasite, rasite. Boste to lažiti, mi pomagale, rasite, rasite. Če bo kdo jokal in žaloval, hitro bom nekaj rožic nabral. Hej, to bo vesel, ko bom šapek mu dal, rasite, rasite. Če bo kdo jokal in žaloval, hitro bom nekaj rožic nabral. Hej, to bo vesel, ko bom šapek mu dal, rasite, rasite. Rasite, 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 rasite.
Rožice, rasite, rasite. Cvetličar Cvetko nas je spomnil na to, kaj vse je lepega okoli nas, kaj vse nas obdaja, pa koliko lepot včasih sploh ne opazimo. Pa je prav pogledati na cvetoč travnik, lepo pomisliti na to, da kak droben šopek, nabran morda tudi po poti na kakem travniku, lahko prinese veselje, lahko polepša praznovanje, lahko pa rožica polepša tudi radijsko oddajo. Zdaj le jo bomo polepšali, upam, s tole pesmijo in potem odšli naprej. Slišali smo že torej o Cvetku, najboljšem cvetličarju na svetu, zdaj nas čaka pa zgodba o zmaju Fonsku.
Thank you.
Sobotno iskrico poslušate otroško oddajo na Radio Ognišče, ki se je danes preselila s pomočjo založbe Panika in izidom plošče že dolgo, dolgo nazaj na prav nenavaden kraj. Smo namreč na gradu, ne tu, ne tamskem gradu, v deželici, ne tu, ne tam. In prele smo obljubili, da bomo spoznali naslednjega junaka. Hoho, lahko bi bil grozljiv, strašljiv, ampak ne, mislim, da ne v deželici, ne tu, ne tam.
V netunetamskem kraljestvu že dolga stoletja vlada blažen mir. Sosednjimi kraljestvi živijo v slogi in prijateljstvu, o kakšni vojni pa se še pogovarjajo ne. Nasploh netunetamci živijo srečno in mirno življenje, brez posebnih pretresov in katastrof. No, če odštejemo lansko pomlad, ko je princeska Kunigunda prebolela norice, pa še to je trajalo le 3 dni in je minilo brez posledic. Nekega mirnega, sobotnega popoldneva je v grajsko dnevno dvorano pridrvel grajski čarovnik in jasnovidec Poldisimus.
Oh, prihaja, prihaja, oh, groza, prihaja.
Ja, kdo prihaja? Oh, no, nehaj no mahati z rokami kot kak mlin na veter. Oprostite. In povej, zakaj me motiš pri popoldanski partiji črnega Petra?
Vaše, ja, on prihaja.
No, zberi se že, Poldi, in povej, kdo nam prihaja v goste?
Ja, kdo? Zmaj! Ogromen zelen zmaj kolovrati proti našem gradu.
Aha.
Ravno, ker sem ga videl v svoji kristalni krogli.
No, prava reč. Ja, bomo pri mizi pač pogrnili še za enega več.
Kako?
Pa bo stvar rešena.
Ampak, vaše visočanstvo, zmaji ne pridejo na večerjo. To so grozne pošasti, ki se ves čas klatijo po svetu in se bojujejo s hrabrimi vitezi.
A tako?
V prostem času pa tu in tam pohrustajo kakšno princesko.
Nak! Ne bomo mu dovolili, da bi naši konigundici storil kaj žalega.
Ne bom.
Takoj pokličite hrabrega viteza Archibalda.
Ja.
Hitro naj nabrusi svoj meč, trobentač, pa naj zatrobi borbeno pesem. Da bo ta grdobež videl, s kom ima opravka.
Kot je bilo naročeno, tako je bilo storjeno. Je odmevalo med grajskimi zidovi, ko je grajski ječar in v prostem času trobentač Bruno zatrobil k pripravljenosti. V gradu je kar završalo. Konjušnik Šime je takoj pripravil in okrasil najlepšega vranca, kar jih premore grajska konjušnica. Kuharica Rozi je skuhala dvojno količino borovničevega pudinga.
Ja, da bi bil Archibald bolj močan.
Vitez Archibald je tako zloščil svoj oklep, da se je lahko videl v njem. Na viteško čelado pa si je pripel šopek cvetlic, ki jih je v ta namen nabral vrtnar Cvetko. Kletar Hinko je k sedlu vitezovega vranca pripel velik meh najslajšega vinca za pogum. Tako pripravljeni so čakali groznega zmaja. Čakali so 4 dni in 4 noči. Zmaja pa od nikoder. Skoraj so že obupali, ko so 5. jutro v daljavi zagledali, kako se nekaj velikega in zelenega približuje gradu.
Poglejte ga, zmaj!
Hrabri vitez Archibald se zavihtel v sedlo, se priklonil v kraljevski družini in odgalopiral nevarni usodi nasproti. Salamensko tesno mu je bilo pri srcu Archibaldu. Že res, da je leta in leta čakal na ta trenutek in da je nič kolikokrat sanjaril, kako v deželo prihrumi grozen 7 ali celo več glavi zmaj in kako mu potem on na vse splošno odobravanje in svojo veliko slavo te glave drugo za drugo v bridki bitki poseka. Zdaj je šlo za res in verjeli ali ne, našega junaka je bilo. Pa nikar nikomor ne povejte. Kar nekoliko strah. V tistem pa...
Archibald!
krvavirih oklepov, kako sem padel. Ti, Marcina, ti, zogne bi me rad, a? Ne boš me, ne, prav nič se te ne bojim.
Ja, ja, naš junak se je hitro zbral. V žilah mu je zavalovala junaška kri. Iza pasu je potegnil svojo britko sablico in se kar peš pognal proti pošasti, ki ga je napadla. Tedaj se je zgodilo nekaj zares čudnega. Zmaj je prestrašeno pogledal Arčibalda, padel na kolena in v očeh se mu je nabralo pravo jezerce solz.
Zmajčka Fonzija. Vsi me samo preganjate, jaz pa že želim samo topel dom, nič drugega. Samo topel dom in veliko, veliko prijateljev.
Pri vseh mečih in helebardah, kaj je zdaj to? Je to sploh kakšen zmaj? Namesto sedmih strašnih glav ima samo eno, pa še tisto majhno in cmeravo. Podmerski je. Ne brani se. Nič. Arčibald, Arčibald, pogumni. Tole pač ne bo kakšna spektakularna zmaga. Ne cmeri se, no. Upiraj se, kot pravi zmaj.
Ne, nočem se boriti. Jaz hočem biti tvoj prijatelj.
Daj, no, daj pokora. Nikar se ne pretvarjaj. Zakaj si me pa potem skušal skuriti, če si tako prijazen, kaj?
Saj nisem nalašč, res ne. Častna zmajevska. Samo kihnil sem. Veš, toliko časa se že skrivam po raznih vlažnih votlinah, da sem si pošteno prehladil sinuse. Zdaj pa kiham. Pa pri tem včasih po nesreči uide kakšen plamenček. Šblah pa mi ne ime pokora, ampak sem Fonzi. In zelo vesel bi bil, če bi me klical Fonzek.
No, saj sem vedel, nič ne bo slavo. Pa res nikoli nimam sreče. Pojdi ti pokora, no. Fonzek! Fonzek! Greva domov. Naj si kar pametni, poldi si mu zmisli, kaj bomo s teboj.
Ja.
Ja, kaj pa je drugega preostalo hrabremu vitezu, kot da pohlevnega zmajčka vzame seboj na grad. Na gradu pa je zavladalo gromozansko presenečenje, ko so opazili, kako se njihov junaški vitez brez skrivljenega lasu vrača domov. Grozni zmaj, ki po pravici povedano sploh ni bil tako grozen, pa kot kak psiček caplja za njim. Še večje je bilo potem navdušenje, ko so ugotovili, kako koristen zna biti Fonzek. Na gradu so namreč že nekaj časa imeli težave s kurjavo, saj je čar, priložnostni trobentač, navijalec grajske ure in vratar Bruno, ni hotel biti več priložnostni kurjač.
Pravi, da ima že tako preveč funkcij.
Tako je zmajček Fonzek takoj dobil novo zaposlitev. Postal je grajski kurjač. Njegova sposobnost bruhanja ognja mu je bila pri tem delu samo v korist. Od takrat imajo na gradu vedno prijetno toplo. Zmaj Fonzek pa je dobil tisto, o čemer je vedno sanjal. Topel dom in veliko prijateljev.
No, ste slišali, v deželici ne, tu ne tam so še zmaji prijazni, poskrbijo za topel dom, postanejo grajski kurjači, jaz pa razmišljam, kaj je bil pa paf našemu Fonsku. Poznate zmaja? Pafa. Paf mu je ime, morda kak daljni sorodnik. No, ali pa sploh nista bila v sorodu. Vem le, da je bil zmaj in da bo zgodbo zdaj le o njem zapel povedal Aleksander Mežek v sobotni iskrici na Radiu Ognišče.
Paf ime je zmaju, ob morju on živi. Čez njim si v sreči čas hitil, da želi on ali. In majhen deček jakec, ljubi ga zelo. Prinesel tisoč je igrač za zmajevo goro. O, pap ime je zmaju, ob morju on živi. Čez njim si v sreči čas hitil, da želi on ali. Pap ime je zmaju, ob morju on živi. Čez njim si v sreči čas hitil, da želi on ali. Sta skupaj potovala v majhni ladici. Paf ogromen zmaj, razgledni stolp je jak cubil. Princeske dvore in kralji so vsi se klanjali. Pirati pa se razbeže, ko paf prikaže se. O, paf ime je zmaju, ob morju on živi. Čez njim si v sreči čas hitil, da želi on ali. Paf ime je zmaju, ob morju on živi. Čez njim si v sreči čas hitil, da želi on ali. Ta zmaj živel bo večno, le igra dečka ne. Igrače, kar jih zdaj ima, zgube se s časoma. Tako zgodi nekoč se, na jakcak zmaju nič več ni. In paf ta vsemogočni zmaj osamljen obsedi. Povesi svojo glavo, solze kot dež teko. Ker jakec več se ne igra na obrežju mnogih sanj. Le kje si zdaj, prijatelj, pozabljen sem in sam. In ladica za naju dva že plove kam drugam. O, pap ime je zmaju, ob morju on živi. Čez njim si v sreči čas hitil, da želi on ali. Pap ime je zmaju, ob morju on živi. Čez njim si v sreči čas hitil, da želi on ali.
Od zmaja, ki mu je ime Paf, pa spet nazaj k zmaju Fonsku. No, na sej, Fonzak je svojo zgodbo že povedal, zato se k njej ne bomo vrnili. Imajo pa tam na gradu Netunetamskem gradu v deželici Netunetam še eno zelo zanimivo zgodbo. Tudi o njej radi pripovedujejo. Menda so imeli en No, da ne bom povedal vsega. Izvolite, draga družba Netunetamska.
Na gradu so dobili novega prebivalca. Že pred nekaj meseci sta Netunetamski kralj in kraljica svečano objavila, da bosta dobila še enega otročička. Seveda je bilo takrat na gradu pravo slavje in vsi so ugibali, ali bo nov otročiček deček, se pravi mali princ, ali pa bo spet deklica, še ena princeska. Edina, ki ni razmišljala o tem, ali se bo rodil fantek ali punčka, je bila princeska Kunigunda. Ona je bila namreč prepričana, da bo dobila sestrico. Zato jo je Ferdo dražil.
Bratec bo, bratec!
Ne, ne bo, bratec. Sestrica bo in skupaj se bova igrali s punčkami in nabirali rožice. Če pa bo bratec, ga še videti nočem.
Končno je napočil trenutek, ko naj bi na svet privekal tako težko pričakovani otročiček. Vsi netunetamci so mrzlično hodili sem ter tja po gradu in pozorno poslušali, kdaj se bo iz kraljičine spalnice zaslišal otroški jok. Zdelo se jim je, da čakajo že celo večnost, ko se je naenkrat zaslišalo. Na vratih se je prikazal grajski čarodej in zdravnik Poldisimus, ki je skupaj s kuharico in občasno tudi babico Rosko pomagal kraljici pri porodu. V rokah je držal majhno, v pleničke zavito štručko.
Ja, končno, Poldisimus, povej že vendar, kaj je. Je jokica ali jokica?
Pa ti povej, no, Roska, a je fanta kanino?
Čestitam, vaše veličanstvo. Dobili ste fantka, pravega princa, korenjaka.
Hurra!
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 Pustite me bliže.
Ne, odmaknite se, no malo, tudi jaz bi kaj videl.
Moj pas!
Mir, tišina, mir!
Dragi moji, ime mu bo Otomar, Otomar Mogočni.
Dokler bo majhen, ga bom klicala kar Otek.
Otek, otek, ja, otek, 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 otek.
Na to se je na gradu začelo pravo praznovanje. Rajalo in plesalo se je, pa tudi raznih dobrot ni manjkalo. Vse je že kazalo, da se bodo vsi imenitno zabavali vse do jutra, ko je kralj Lambert naenkrat opazil, da ni nikjer princeske Kunigunde. Izginila je, kot bi se v tla udrla.
Kunigunda? Ja, pa kje je Kunigunda?
Da ni pobegnila.
Ja, prav gotovo je razočarana, ker ni dobila sestrice. O, ti šment, ti. Poiščite jo, naj stane kolikor hoče.
Vsi so začeli mrzlično iskati princesko. Vsak se je zapodil na svojo stran. Iskali so in iskali, a vse za manj. Prvi se je vrnil lovec Jokl.
O, to je bil zadihan.
Nič, ves gost sem prečesal, kot bi se v zemljo udrla.
Kmalo na to sta prišli še Julči in Rozi.
Nič! S Ferdom sva pretaknila vse sobe in kotičke v gradu. Še pod postelje sva pogledala in za omare. Ne duha in ne sluha ni v kraljični.
V shrambi in kuhini je tudi ni bilo.
Potem sta se iz kleti primajala Bruno in Hinko.
V klet ni stopila.
Res ne, vse sva prebrskala. Z Brunom sva še posebej dobro pogledala okrog sodov. Nič.
Nič večje sreče ni imel Šime.
Tudi pri konjih je ni.
Da o Cvetku in Poldisimusu sploh ne govorimo.
Pod vsak grmiček sem pogledal, vaše veličanstvo. A vse za manj.
Vse za manj. Čudo prečudno. Tudi v moji kristalni krogli se ni prikazala. Kaj takega pa še ne?
Vsi obupani so nemočno obsedeli v praznično okrašeni plesni dvorani in čakali zore. Zjutraj naj bi se podali na iskanje še po sosednjih pravličnih deželah.
Joj, ja, kdo bo pa povedal kraljici? Jaz si že ne upam povedati. Vsa utrujena je še od poroda. Ja, preveč bi jo prizadelo. Ja, tak izmisli se že kaj, Poldisimus. Ja, saj si vendar grajski mislec.
Najbolje bo, da ji pove Ferdo. On bo že znal povedati na tak način, da se ne bo prehudo slišalo.
Ja, Ferdo je, hočeš, nočeš, moral opraviti to bridko nalogo. Tiho je potrkal na vrata kraljičine spalnice in ker ni dobil odgovora, jih je previdno odprl. Kraljica je spala v svoji ogromni postelji, ob zibelki malega princa Ota pa je verjeli ali ne, stala princeska Kunigunda. Sklanjala se je nad svojega malega bratca in mu šepetala.
Saj je vse eno, če nisi punčka. Kljub temu se bova lepo igrala in ko boš zrasel, me boš celo lahko branil pred nevarnostmi. Zdaj pa le spančkaj, zapela ti bom uspavanko.
Sonce se tiho je pozlovilo, skriva se za goru. Luna naviha, no se nasmiha, ko dviga se v nebu. Nina na na, nina na na, majhna zibavka, ziba se sem in tja. Nina na na, nina na na, ker v zibavki naš dojenček spi. Ružice v Čica mila, kljunčke so skrile, opirje in spančkajo. Nina na na, nina na na, majhna zibavka, ziba se sem in tja. Nina na na, nina na na, ker v zibavki naš dojenček spi. Zvezdica ma, še pičejo. Dragi otroci, čas je za spanje, v posteljo treba bo. Nina na na, nina na na, majhna zibavka, ziba se sem in tja. Nina na na, nina na na, ker v zibavki naš dojenček spi.
Še Ferdo zaspal, če naj bi bil tako vesel, da jo je našel. Čisto potiham je zaprl vrata, nato pa hitro stekel v plesno dvorano in povedal dobro novico ostalim. Vsi so se pošteno oddahnili in zabava se je nadaljevala v še bolj veselem vzdušju kot prej. Princeska Kunigunda pa se je ob svojem bratcu potopila v sladke, sladke sanje. Vse je bilo tako, Ferdo, kaj ne? Ferdo, zbudi se, no!
Kaj?
Daj, no, zaspane!
Oj, malo sem zadremal.
No, nič ne de, dragi Ferdo. Dragi, spoštovani grajski norec Ferdinand, če si zadremal, se pri pravljicah se to prav rado zgodi. Če tudi jih lahko pripovedujemo ali poslušamo v takem dopoldanskem sobotnem času. Prav res, nič ne de. Tole je bilo nekaj zgodb iz deželice ne tu ne tam, z ne tu ne tamskega gradu. Slišali smo Iztoka Jereba, Jožeta Vunška, nastopili so Neža Naglič, Pavle Rakovec, Kondi Pižoren, Miran Potočnik, Emilija Grm, Lucija Grm, Bojan Pretnar, pa Vojko Zidar, Duša Ros, Nataša Mubi, Damjan Perne, kot konjušnik Šime in kot grajski norec Ferdinand, Ferdo osebno, no, Damjan Perne, ki je tudi avtor pravljic, ki smo jih slišali. Avtor pesmi pa, ki so se pojavile vmes, morda so se vam nekatere zdele znane, je Adi Smolar. Adi Smolar, sej res, sej ima tudi Adi za logo pesmi, ki so namenjene prav vam, dragi otroci. Tudi ta je njegova in bo on sam, Adi Smolar, v sobotni iskrici.
Ne jezi se, če ti so šolci, kdaj nagajajo. Pomiri se, oči zapri in ponavljaj si. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. ne obupuj, če šolske ure vse se vlečejo. Pomiri se, oči zapri in ponavljaj si. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Nič za to, če kakšen dan ti vse narobe gre. Pomiri se, oči zapri in ponavljaj si. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Kaj za to, če naslednji dan se nič ne spremeni? Pomiri se, oči zapri in ponavljaj si. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Čez tri dni bo bolje, čez teden dni bo bolje in živeli bomo naprej. Čez leto dni bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej.
Zapomnite si torej tole, ki jo je zapel Adi Smolar, če se kje zatakne, če kaj izgleda malo čudno, jutri bo bolje in vsi dobre volje, op, bomo šli naprej. In mi smo šli naprej, naprej vse od začetka sobotne iskrice in s pomočjo danes deželice ne tu ne tam, vseh, ki so nastopili in pripovedovali svoje zgodbe, prišli tudi do konca naše današnje sobotne iskrice. Hvala za veselo družbo, dragi poslušalci, bodite z nami tudi prihodnjo soboto, ko se spet dobimo, pa ko bomo pogledali tudi malo v Mavrico, zdaj že z imenom Juni. Ja, tukaj je Juni, ki prinaša, prinaša, ja, kaj drugega kot počitnice. Čisto blizu so in naj bo uspešen tudi ta konec, zadnja ciljna strmina do počitnic. Res, vse dobro vsem, želi sobotna iskrica, ki se za danes poslavlja, Jure Sešek in pokroviteljica založba Družina, pa mahava z njo in želiva prijazen konec tedna. Lepo, lepo se imejte in hvala, ker ste bili v naši družbi. Živjo, srečno!
Vsak se strinja, najslabe misli romajo v koš, svet bo lepši, videl boš. V zraku naj visi pozitiva, najprvi nagajil na smeh odkriva. Poslušaj vedno le svoje srce, ker le ono dobro ve. I'm ready to go.
pozitiva.
Pozitiva!
Najprvi na gaju, na smeh odkriva. Posluša vedno le svoje srce, ja! Ker le ono dobro ve.
Pa, pa za kaj, pa za to?
Pusti soncu v srce.
Jo!
Dala mi, dala mi je en sam poljub, bolj nov ljub, vdrlo v sistem, imamo problema, naj se drug zaekira, ka se svet povodira, popi radar za debile, ta očajne slave cile, e, taka je, e, taka je na sebe, uu, yeah. Pusti soncu v srce,
ja, man.
Pokroviteljica Sobotne iskrice je založba Družina.
Sobotna iskrica, do sreče bližnica. Prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak ju že pozna. Sobotna iskrica.